Tonga varotompo ary aza ela. Vao fatorany ny vahoakanao. Evanjely masina araka ny soratan'i masina Mateo. Ny toko fadimby folo. Ny andininy fasivy amby roapolo. Ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Tamin'izany andro izany Jesosy nankany amoron-dranomasin'i Galilea. Ary niakatra tany an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Maro ny vahoaka nanantona azy teo. Nitondra ny mona, ny jamba, ny mandringa, ny kilemaina ambany marary hafa betsaka. Sy nametraka azy teo an-tongotr'i Jesosy dia nanositraniny. Any ka gaga ireo vahoaka rehetra ireo no nahita ny mona anyteny, ny kilemaina sitrany, ny mandringa hafa mandeha, ny jamba nahiratra. Ka nakalaza n'Andriamanitra Israely izy ireo. Any antsony mpianan'i Jesosy ka nilaza taminy hoe, mampalahelo ahy ireto vahoaka, fa efa telo izay no tsy nisarahany tamiko, ka tsy manako hohanina izy, tsy tiako ny apody azy tsy ho makanina, sao dia reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianany taminy, aiza no azahoanay mofo ampy, avoky reto vahoaka be ireto aty anefitra. Ary hoy Jesosy taminy, manana mofiry ianareo. Hoy ireo taminy, fito sy hazan-drano madinika vitsy foana. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany vahoaka, ary noraisy mofo fito sy ny hazan-drano. Dia nanaovany fisaorana sy novakiny ka nomeny ny mpianany. Ary ny mpianany kosa nanomeny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky. Ary sobika fito no feno ny sombotsombony sisa tsy lany izay nangonina. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Entsika teo ny fitiavana tsy mahalala sasatra nataon'i Jesosy. Rehefa nahita ireto vahoaka tonga nanantona azy izy, dia tapitra teo ny fialan'ny sasatra. Tapitra teo koa ny fitokanana mba hakanaina. Endriky ny tena fitiavana izany, hanadonoana ny tena, ny manjo ny tena, fa hamonjena kosa ny hafa. Tsy misy manam-pitiavana lehibe noho ny mahafo ny ainy ho an'ny sakaizany. Masindajoany toko fadimy ambe folo, andiny fatelo ambe folo. Misasatra ho antsika Andriamanitra, raha tapa-kevitra anantona sy tsy hisaraka aminy isika. Raisintsika saratsaina koa ny nodiavina reto vahoaka izay tonga nanantona an'i Jesosy. Lalatsarotra no nodiaviny satria tendrombohitra no eniany. Mbola nitondra marary koa etsy an-daniny, mitondra mona, nijamba mandringa, ny kilemaina, izany hoe nikiry fatatra satria nahatoky an'i Jesosy. Tsy niherin'ny tena tokoa mantsy no asehontsika amin'ny fanatonana an'Andriamanitra fa fahasoava mamomba an'izay mikaroko azy. Tsy mora manara-dea an'i Kristy fa rehefa mahatoky sy manaiky ho tantanana isika dia aharitra hatramin'ny farany. Teo ampahitana fijalian'ny vahoaka nanantona azy sy ny fikirezan'i Jesosy dia velom-pangorahana, nalahelo ka nanome izay notediaviny ary nanome mihoatra aza satria tsy fahasitranana fotsiny no nataony fa nomeny sakafo hohanina koa izy ireo. Sakafo izay avy amintsika ihany, tao aminatin'ny vahoaka ihany, avy amin'ny mpianatra fa nampitombony mba ho ampy hohany rehetra. Miantso antsika keo aminy hanantona azy mandrakariva Andriamanitra. Hitondra ny maharary antsika mba hositraniny, na ara-nofo izany na ara-panahy na ara-tsaina. Hitondra koa ny vesatry ny manjo antsika, vesatry ny adim-piainana, vesatry ny disadisa sy ny ady lahy isan-karazany, vesatry ny tsy fahampiana, ny tsy fombiazana. Manantona azy fa hanamaivana antsika izy. Tsarovoko fa miampita natanteraka amin'ny alalan'ireo mpianatra, ireo apôstôly, amin'ny alalan'ny fiangonana ny fahasoavan'andriamanitra. Izy ireo indrindra no mpanompo nanankinan'andriamanitra ny fizarana sy ny fanehoana ny fitiavany. Miombona mandrakariva amin'ny fiangonana fa mpizara misteriny masina izy. Isika tsirairay avy koa dia fitaovana entin'andriamanitra mamonjy ireo mijaly. Tanana manolotra izy eo omen'andriamanitra andreo miantso vonjy aminy. Famezan'andriamanitra ho an'ny hafa isika koa meteza ho mpano ny asa fitiavanamana nataon'i Kristy eo amin'ireo manodidina antsika.